Nola aldatu da euskal gizartearen burujabetzarekiko jarrera azken bost urteetan? Galdera horri erantzuten dio Naziometroak. Euskal Herri osoan egiten den inkesta soziopolitikoak 7. neurketa izan du aurtengo martxoan egindakoa, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Elorri Arkotxa, Telesforo Montzon Elab, Euskal Herrigintza laborategiko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi. 7. neurketa izan da aurtengo martxoan egindakoa, baina Euskal Burujabetzaren barometroak 5 urte betetzen ditu aurten, ez da?
Horixe, bai, 2020an proiektua, eta, bueno, ba, gaur egun arte. Urtero, ba, Naziometroa garatzen da, ez? Normalean zabaltzen dugu inkesta, edo gizartaratzen dugu inkesta udaberri aldera, eta hortze gero jasotzen dira datuak, eta hasten gara gero ba udazken aldera aurkezpenak eta egiten.
Mm-hmm. Zuk oso barneratua izango duzu nik uste Naziometroa terminoa, baina agian gure entzuleren batek ez daki zer den, edo ez daki zertaz ari garen. Azalduko diguzu zer den Naziometroa eta zein den honen helburua?
Bai, ba, Naziometroa, hasieran esan duzun moduan, Telesforo Montzon laborategia garatzen duen, urtero garatzen duen proiektu bada. Orduan, barometro bada. Euskal Herri mailan, ba, bere izaera bakarreko esango dugu, baliabide duguna da, neurtzeko ba, Euskal Herri osoan, Euskal Herri mailan, jendearen hautemateak, hausmarketak eta perspektibak, Euskal Herriaren burujabetza, autogobernantza eta horiek bat zeharkatzen duten beste gai batzuen inguruan. Hala nola independentzia, Euskal Herri edo estatu, Euskal Estatu baten aurrean zer nolako jarrerak azalduko lituzke jendeak eta bar. Orduan, helburua da ba sistematikoki datuak eta jende horren inguruan datuak eta informazioa jasotzea, eta horrek ba albidetuko luke etorkizunean bestelako edo mota askotariko zera ikerketak egitea.
Mm-hmm. Neurketa bakoitzean uneko gaia lantzen da, ez banabil oso oker edo horren inguruko ikerketa egiten da.
Bueno, esango dugu Naziometroak bi zati ez, edo bi atal nagusi dituela. Lehena 5a da, eta hau da orain zebertan azaldu dudana, ba, autogobernantza, burujabetza eta euskal estatu batekiko jarrerak nolakoak mm-hmm. izango lirateke. Orduan, hori urtero zabaltzen dira ala normalean galdera berak edo inkesta mm-hmm. inkesta bera horren inguruan, eta gero bigarren parte batean ba urtero pilpilean esango dugu dagoen gai bat lantzen da. Orduan aurtengoa izan da migrazioa eta jarrera erreakzionarioak.
Mm-hmm. Beste urteetan orain ikusten ari naizena izan dira beste gaiak, ba COVID-19a, mm-hmm. Euskal selekzioa, larrialdi klimatikoa, hezkuntza, osasungintza, pertenentzia, mm-hmm. guzti hauek gero aztertu egiten dituzu, ezta?
Bai, badago gudugu, bueno, batzorde zientifiko bat diseinatzen dituenak eta planteatzen dituenak galdera motak edo inkesta, eta gero badago ba soziologoen talde bat, Aztiker kasu honetan, Aztiker soziologia ikergunea, eta beraiek ba diseinatzen dute pixka bat landa garapena esango dugu, ez, bai, metodologia eta galderak eta inkesta motak hori guztia edo galdera guzti horiek ba gizartaratzeko. Orduan gero beraiek jasotako datu guzti horiekin ba egiten dituzte kalkuluak eta porzentaiak eta grafikoak, hori gero ezagutarazteko modu batez. Esango dugu inkestak orain arte kuantitatiboak izan direla zentzu horretan. Mm-hmm. Orduan gure erronka nagusia da etorkizunean ba horri beste nola baiteko pausu bat, ez, aurrerako pausu bat ematea, eta agian metodologia kuantitatibo baten bitartez ba jendearen o edo zenbaki edo purtzentai hoien atzean dauden arrazoiak eta zergatiak, ez, azaleratzea edo aztertzea.
Mm-hmm. Zenbateko lagina izaten duzu gutxi gora bera?
Bueno, aurten izan dira, ez da naiz trompatzen, laureun pertsona, baina hori, karo, hori da metodologiaren kontu bat, eta hori badira ikertzaileek, haiek, soziologuek barkatu, osatzen duten aspektu bat.
Mm-hmm. Aurtengoan, esan duzun moduan, besteak beste, jarrera erreakzionarioak Euskal Herrian izan da, bueno, aztertutako gaietako bat, migrazioa ere, ez banabil oso oker,
bai.
Eta gobernantza eta burujabetza.
Bai, bueno, ez gobernantza eta burujabetza da naziometroaren...
hori da urtero egiten dena.
Bai. Hori da urtero egiten dena, eta orduan horretarako inkesta bera zabaltzen da urtero. Eta gero, aldatuko litzatekena dira inkesta edo galdera tipuak gaiz, urtero lantzen den gai zehatza edo uneko gaiaren arabera. Eta aurten esan duzun moduan, ba izan da migrazioa eta jarrera erreakzionarioak.
Mm-hmm. Eta zein izan dira ondorioak edo zein dira ateratako datuak?
Bueno, burujabetzari dagokionez esan dezakegu badagola jarrera bat, batez ere hainbat eremoi erreparatzen badiegu, adibidez osasungintza, hezkuntza eta barrekoak, nun ikusten den jendearen jarrera esango dugu, ez, gehiago harremantzeko hiru lurralde administratiboak, hau da Nafarroa, Euskal Erkidegoa eta Euskal Hirigune Elkargoa.
Mm-hmm.
Baina beti ere testu inguru instituzionalizatu batean eta ofizial batean kokatzen baldin bagara. Eta gero uneko gaiari dagokionez, jarrera erreakzionarioak migrazioarekiko, ba ikusi da nolabaiteko gorakada bat jarrera erreakzionario hoietan.
Mm-hmm.
Orokorrean.
Mm-hmm. Hor datuak parean ditut, jartzen du herritarren 166%-ak uste duela jarrera horiek ugaritu egin direla Euskal Herrian, eta 57%-ak dio bere inguruan halako jarrerak somatu direla. Datu hauek aztertzerako orduan, ez dakit datuk ezkagarritzat hartzen den hau, ez dakit horren inguruko hausnarketarik egiten duzuen zuek?
Bueno, hori esan dudan moduan, orain arte egin dena naziometroarekin, ba, izan da bildu esango dugu zenbakiak edo ehunekoak, baina ikusi beharko litzatekena da horren atzean, horren zergatia, ez, zergatik goratu diren edo zergatik nabarmendu diren jarrera erreakzionari horiek. Ze testu inguru motak albidetu duen edo erraztu duen horrelako jarreren gorakada. Eta horretarako ba, beharko genuke beste motako metodologia bat kuantitatiboa eta ezakaso kualitatiboa orain arte garatu dugun bezala. Kezkagarria, bai, beti da kezkagarria, ez horrelako jarrerak gora egitea, baina nik esango nuke, eta hau nire planteamendua da, ikusita Europa mailan eskuinak duen gorakada, bat datorrela garatzen ari den, edo sektore politiko batek garatzen ari den, edo baliatzen ari den diskurtso mota batekin.
Hor, ikusi dut aldaerak edo ematen direla, edo joerak ere aztertzen dituzuela, ba izan euskal ideologikoaren araberakoak, adinaren araberakoak, generoaren araberakoak, hauen kasuan zein dira datuak edo?
Ba, ora rapatzen hau zu, datu zehatzak. Guk txostena zera neurketa egin ondoren eta informazio guztia jaso ondoren txosten bat osatzen da, datu eta grafiko guztiekin, eta txosten horiek ba publikoak dira, esan nahi dute edonork kontsulta dezake Telesforumzon laboratoriaren webgunean. Orduan ba 7. neurtaren txostena eta datu guzti horiek aldagai guztiekin ba eskuragai daude.
Osongi, beraz entzuleren batek nahi baldin badu begiratu sakonki, hortxe izango bezta.
Hori da, bai.
Urriaren 27 jardunaldi berezi batzuk egin zenituzten, zelan duzenuten jardunaldi hauetan?
Ba, hain zuzen, egin ziren jardunaldietan Bilbon egin genuen nazio metroaren 7. neurketa honen aurkezpen orokorra, eta hortxe zabaldu genuen ba, Euskal Herria mailan alde batetik burujabetzaren inguruan jaso ziren datu guztiak, eta bestetik landu zen baita ere mai inguru batean ba migrazioak eta jarrera erreakzionarioak. Bi gauzak landu ziren, lurraldetasuna ere landu zen, mugaz gaindiko harremanak.
Orain ez badanabil oso okerra ari zarete egiten tokian tokiko agerraldiak edo horrelako zerbait, ez badanabil oso okerra abenduaren 11 egin zenuten Ipar Euskal Herrian eta abenduaren 12 Nafarroa Garaian.
Hori da, hori da. Ba, guk ere lurraldetasuna zainduna dugu, ez? Eta nazio metroak albidetzen duen gauza, esango nuke, garrantzitsuetako bat, bada, lurraldeka ikusi datu zehatzak eta jarrera eta joera zehatzak. Orduan horrek karo albidetzen du ez bakarrik lurraldeen arteko konparaketa bat egitea, baizik eta Euskal Herrian orokorren jasotako datuekin ere ba alderaketa bat edo konparazio bat egitea. Horregatik ba aurten lehenengo aldiz egin genuen Ipar Euskal Herrian Baionako Euskal Museoan iparraldeari zegozkion datuen aurkezpena alde batetik, eta bestetik ba Iruñako Kondestable Jauregian Nafarroari zegozkion datuak, ba lurraldetasun hori ere zaintzeko eta lurralde bakoitzaren garapen zehatzak aurkezteko.
Hauetara edonor joaten da, joan daiteke, nolakoa
izaten da? Bai, erabat, publiko orokorrari irekita dago, hain zuzen gure asmoa da guztia zabaltzea, ezagutaraztea, sozializatzea, jendeak ezagutzea, jendeak horren inguruan hausnartzea, beraien pertzepzioak, beraien iritziak ere garatzea. Horregatik aurten egin ditugu bereziki bi aurkezpen gehigarri hauek, ez? Bat iparraldekoa eta bestea Nafarrokoa, gehituta Bilbon egin zen aurkezpen orokorrari.
Hemendik aurrera pentsatzen dut, bueno, orain 7.aren bueltan ari zarete, 7. neurketaren bueltan, baina pentsatzen dut hurrengo neurketara begira edo jada begira egongo zaretela.
Bai, oraintxe bertan ba pentsatzen ari gara ze gai mota, zeuneko gaia landu urrengo urteari begira eta horretan gabiltza. Esan bezala mantenduko da zati finko bat, hau da burujabetza eta autogobernantza erekin da, bueno, zer ikusirik duen zati hori, ez edo inkesta mota hori, eta gero landu beharko litzatekena bereziki da ba bigarrena, ze gai zehatza landuko den urrengo urteari begira.
Ba, ez dakit, aipatu dugu Telesforo Montzon honetaz gain beste batzuekin elkarlanean egiten duzue hau, norekin aritzen zarete honetan?
Bai, ba, Nazimetroa bada akordio bat Telesforo Montzon eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, eta gero hor, bueno, unibertsitate ezberdinetako ikertzaileak ere parte hartzen dute, gure esan dugun bezala batzorde zientifikoan, bai eta Aztiker soziologia ikerguneko ikerlariek, eta bueno, beste erakunde batzuk ere.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi duzun?
Bakarrik esatean Naziometroa uste dut hasieran aipatu dudala dela Euskal Herrian dagoen horrelako edo neurtzeko horrelako gaiak, ez neurtzeko baliabide bakarra, eta hori garrantzitsutzat ematen dugu, ze azkenean sistematikoki datuak jasotzea albidetzen digu, ez? Eta urtetik urtera ba horren gai ezberdinen inguruan ba euskal gizartearen garapena, garapen esango dugu ideologikoa, ezakit perspektiba hautematen mailan eta idiosinkrasia mailan ere ba neurtzeko aukera ematen digu, ezta? Eta orain arte esan dudan bezala ba mugatu baldin bagara esateko modu bat, ikerketa kuantitatiboa egitera, ba datu guzti horiek etorkizunean albidetzen digute bestelako ikerketa kuantitatiboak edo sakonagoak egitea.
Ba, hauekin geratuko gara, Elorri Arkotxo, mila esker gaurkoan gurean izateagatik eta ongi segi.
Bai, mila esker, berdin.